Hisqiyol 46-bob. Egamiz Rabbi menga dedi. Ichki hovlining sharqiy darvozasi haftaning 6 kuni davomida yopiq tursin. Shabbat kuni va yangi oy shodiyonasi kuni ochilsin. Hukmdor tashqi hovlidan bu darvoza binosining dahliziga kirib dahlizning eshigida tursin. Ruhoniy kuydiriladigan va tinchlik qurbonliklarini keltirayotganda hukmdor dahliz ostonasida turib Xudoga sajda qilsin. So'ng kelgan yo'li bilan chiqib ketsin. Darvoza kechgacha ochiq tursin. Har shabbat va yangi oy shodiyonasi kuni Isroil xalqi bu darvoza oldida turib, men egangizga sajda qilsin. Har shabbat kuni hukmdor kuydiriladigan qurbonlik uchun 6 ta nuqsonsiz qo'zini va 1 ta nuqsonsiz qo'chqorni menga atab olib kelsin. Qo'chqor bilan birga 1 tog'ora donni nazar qilsin. Qurbonlik qilinadigan har bir qo'zi bilan birga xohlagan miqdorda don nazar qilsin. Har 1 tog'ora don bilan birga 8 kosa zaytun moyini nazar qilsin. Yangi oy shodiyonasi kuni 1 ta nuqsonsiz buzoq, 6 ta nuqsonsiz qo'zini va 1 ta nuqsonsiz qo'chqorni olib kelsin. Menga atalgan har 1 buzoq va qo'chqor bilan birga 1 tog'oradan don nazar qilsin. Qo'zilar bilan birga esa xohlagan miqdorda don nazar qilsin. Har 1 tog'ora don bilan birga 8 kosa zaytun moyini nazar qilsin. Hukmdor ichkariga kirganda darvoza binosining dahlizi orqali kirsin va yana o'sha yo'l bilan qaytib chiqsin. Belgilangan bayramlarda odamlar men egangizga sajda qilgani keladilar. Shunda ular 1 darvozadan kirib, qarshisidagi darvozadan chiqib ketishlari shart. Ma'bad hovlisiga shimoliy darvozadan kirganlar janubiy darvoza orqali chiqishsin. Janubiy darvozadan kirganlar shimoliy darvozadan chiqishsin. Hukmdor xalq bilan birga kirib, xalq bilan birga chiqib ketsin. Shunday qilib, bayramlarda va belgilangan tantanalarda qurbonlik qilinadigan har 1 buzoq va qo'chqor bilan birga 1 tog'oradan don nazar qilinadi. Qurbonlik qilinadigan qo'zilar bilan birga xohlagan miqdorda don nazar qilinishi mumkin. Har 1 tog'ora don bilan birga 8 kosa zaytun moyi nazar qilinadi. Hukmdor ko'ngildan chiqarib beradigan tinchlik yoki kuydiriladigan qurbonlikni men egangizga keltirmoqchi bo'lganda u uchun ichki hovlining sharqiy darvozasi ochilsin. Bu qurbonliklarini u shabbat kunida keltiradigan qurbonliklarga o'xshab taqdim qilsin. Darvoza binosidan chiqib ketganidan so'ng darvoza berkitilsin. Har kuni ertalab nuqsonsiz 1 yoshli qo'zini men egangizga qurbonlik qilib kuydiringlar. Bu bilan birga har kuni ertalab don nazrini keltiringlar. Don nazri 6 kosa sifatli undan va un bilan aralashtiriladigan 3 kosa zaytun moyidan iborat bo'lsin. Kundalik qurbonlik va nazrlarga oid bu qoidaga doimiy ravishda rioya qilinglar. Xullas, har kuni ertalab menga qo'zini, donni va zaytun moyini kuydiriladigan qurbonlik qilish uchun olib kelinglar. Bu sizlar uchun abadiy qoida bo'lsin. egamiz Rabbi menga dedi. Agar hukmdor biror o'g'liga yerini sovg'a qilsa, sovg'a qilingan yer o'sha o'g'lining abadiy merosi bo'lib qoladi. Bordi-yu, hukmdor yerini biror xizmatkoriga sovg'a qilsa, xizmatkor sovg'a qilingan yerga qutlug' yilgacha egalik qila oladi. Qutlug' yilda yer hukmdorga qaytadi. Hukmdor yerlarni faqatgina o'z o'g'illariga meros qilib berishi mumkin. Boshqa odamlarning yerlarini tortib olish unga taqiqlanadi. U o'g'illariga faqat o'zining qaramog'ida bo'lgan yerlardan meros bersin. Xalqimni o'z yeridan mahrum qilmasin. So'ng o'sha odam meni darvoza yonidagi yo'l orqali shimol tomondagi ruhoniylarning muqaddas xonalari oldiga boshlab bordi. O'sha yerdan u menga g'arbdagi eng chetdagi bir joyni ko'rsatib dedi. Anavi oshxona. Ruhoniylar u yerda ayb va gunoh qurbonliklarining go'shtini qaynatadilar. Nazr qilingan donning unidan non yopadilar. Bu muqaddas nazrlarni tashqi hovliga olib chiqmaslik uchun va xalq muqaddas nazrlarga qo'l tekkizmasligi uchun oshxona aynan shu yerda joylashgan. So'ng u meni yana tashqi hovliga olib chiqib, hovlining to'rt burchagida joylashgan oshxonalarni ko'rsatdi. Usti ochiq bu to'rttala oshxona bir xil. Uzunligi 40 tirsak, eni 30 tirsak edi. Oshxona devorlari bo'ylab o'choqlar qurilgan edi. O'sha odam menga shunday dedi. Bu oshxonalar ma'batda xizmat qiladiganlar uchun mo'ljallangan. Ular bu yerda xalq keltirgan qurbonliklar go'shtini qaynatadilar.